Allah Teala keyingi oyatda aytayaptiki, "Falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim." Nur surasi 63-oyatda. Ogohlantiryapti Alloh Taolo odamlarni, payg'ambarga qarshi chiqayotgan odamlarni. "Falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi." Payg'ambarning buyrug'iga qarshi chiqayotganlar an tusibahum fitna, ularga bir fitna, balo yetib qolishidan ogoh bo'lsinlar. Ya'ni Rasulullohning sunnatlariga, buyruqlariga qarshi chiqadigan odamlarning boshiga fitna keladi, balo keladi deb Alloh ogohlantiryapti. Yoki yusibahum azabun alim, alamli azob tushadi boshlariga. Alamli azob keladi ularning boshiga. Bu dunyoda bo'lmasa, oxiratda keladi. Fitna, balo degani ma'naviy va moddiy. Ma'naviy sunnatga qarshi chiqqan odamlarning aqli ayniydi, miyasi ayniydi. Adashadi, zalolatga ketadi. Noto'g'ri gaplarni gapirib, mana shu to'g'ri yo'llab zalolatdan yuradigan bo'lib qoladi. Bema'ni gaplarni, g'alati-g'alati qiliqlarni qilib yuradigan bo'lib qoladi. O'zini aqlliman deb o'ylaydi lekin. O'zini aqlliman, to'g'ri ish qilyapman deb o'ylaydi. Fitnani xavf xatar nimada desa, fitna ekanligini bilmay qolishdi-da. Shu narsa zalolat ekanligini bilmay qoladi-da odam. O'zini zalolatda ekanligini bilsa-ku, qutulish osonroq bo'ladi. Bilmasa chatoq. Alloh asrasin. Shuning uchun ulamolar bid'atchi odamdan ko'proq qo'rqitishadi. Fosiqdan ko'ra. Masalan, zino qilib qo'ygan yoki aroq ichib qo'ygan, o'g'irlik qilib qo'ygan odam o'zini noto'g'ri yo'ldaligini, o'zini xato qilayotganini, o'zini adashayotganligini biladi. U odamni tavba qilish osonroq deyishadi. Lekin bid'atchilar, xurofotchilar o'zini to'g'riman deb o'ylaydi ko'pchiligi. Qalbi qorayib ketganlar o'zini adashib ketganligini bilsa ham, o'sha havoi nafsiga qul bo'lib yashayveradiganlar ham bo'ladi. Lekin afsuslanarli joyi o'shalarga ergashadigan ba'zi bir omma odamlarda bo'ladi. O'sha bid'atchilar, katta-katta bid'atchilarning orqasidan bu kishi katta domla deb yuradigan omma odamlarga achinasiz. O'zini adashganligini bilmaydi. To'g'ri yo'lda ketyapmiz deb o'ylaydi. Mana shu tomoni xatarli fitna. Mana shunday qullikdan qutqarish uchun kelgan o'zi aslida islom dini. Birovlarga qul bo'lmang. Ey, kallangizni ishlating. Aqlingizni ishlating. Alloh sizga aql bergan, hayvon qilib qo'ymadi sizni. Hayvon bo'yniga bog'lab yetalasiz ketaveradi. Qayoqqa ketyapti, so'ramaydi. Lekin sizga Alloh aql berdi, so'raysiz. O'rganing, ilm oling. Birinchi oyatdan boshlab iqro deb Alloh taolo buyruq berdi. Iqro, o'qigin dedi. Eshakka o'qitsangiz tushunmaydi. Aqli bor odam o'qisa tushunadi. Shuning uchun Alloh bergan aqlni qadriga yetish kerak. Ko'r-ko'rona kim nima desa ergashib ketavermaslik kerak. Fitnaga tushib. Ana shu fitnadan Alloh taolo ogohlantiryapti. Sizlar o'qinglar, sunnatni bilinglar, Rasulullohga qarshi chiqmanglar degandek. Aw yusibahum azabun alim. Rasulullohning sunnatlariga qarshi chiqqan odamlarga alamli azob yetadi, deyapti. Shundan ogoh bo'lsinlar, ehtiyot bo'lsinlar. Ehtiyot bo'lish qanday bo'ladi? Ehtiyot bo'lish ertaroq o'zini tekshirishdan bo'ladi. Men sunnatga qarshi yurgan odam emasmikanman deb o'zini tekshirib turishdan bo'ladi. Ertaroq o'zini tekshirib turish kerak. Masalan, odamlar men o'zim a'zoy badanimda bilmagan kasalligim yo'qmikin deb turib, necha martalab borib qonlarini tekshiradi. Tahoratxonaga kirib, idishlarga to'ldirib chiqadi, borib meni tekshirib yuringlar, men bilmay yurgan kasalligim yo'qmikan ish qilib deb yuraklarini tekshiradi. Ha, koronavirus yo'qmikan deb qancha odamlar o'zini tekshiryapti. O'zini sog'ligiga shunchalik qiziqadi ko'pchilik. Lekin qaysi yo'ldan yuryapti? Hidoyatda ketyaptimi, zalolatda ketyaptimi, sunnatga muvofiq yuryaptimi, sunnatga qarshi ketyaptimi? Tekshirishga dangasalik yoki beparvolik qilib yuradiganlar qanchadan qancha. Alloh ana shundaylardan qilib qo'ymasin bizni. Alloh o'zi asrasin.